Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudoni hech nima hayron qoldirmaydi. Hech narsa uning rejalarini buzolmaydi. Maqsadlariga hech nima xalaqit qila olmaydi. Shuningdek, hech nima uning nazoratidan chetda qolmaydi. Uning hukmronligi mutlaqdir. Xudo hamma narsani oldindan belgilab qo'ygan bo'lsa, barchasi shak shubhasiz amalga oshadi. Hukmronlik Xudoning borlig'i va tabiatidagi eng muhim narsa. Agar u hukmron bo'lmaganida Xudo bo'la olmas edi. Muqaddas kitob sodir bo'layotgan hamma narsa Xudoning nazorati ostida ekanligini aytadi. Agar Xudo bizga biron buyruq bersa, uni bajara olishimiz uchun ilojini ham berishni Muso payg'ambar ham bilardi. Hech qachon Xudo bizning azob chekishimizdan huzurlanmaydi, ammo boshimizdan o'tadigan hamma narsa Xudo irodasi bo'yicha rejalashtirilgan bo'lsa, u bizni qayg'ulardan asraydimi, yo'qmi? Bundan qat'iy nazar, bularning hammasi bizning yaxshiligimiz uchun va o'zining shuhrati uchun bo'lganidan Xudo huzur topadi. Azizlar, agar yaqinroq nazar tashlaydigan bo'lsak, Xudoning hukmronligi bizga shuni o'rgatadiki, haqiqiy baxtiyorlik Xudoning maqsadini emas, uning borlig'ini tushunishdan va'dalariga bo'lgan ishonchdan, unga suyanishdan va unda nima qilishni va qilayotgani yaxshi ekanligini bilgan Xudoda tasalli topishdan kelishni o'rgatadi. Azizlar, mavzumizning ushbu bo'limida kim haqida gapirilgan bo'lsa, hamma murakkab muammolarga duch kelganlar, kelishmovchiliklarni hal qilganlar va bugungi kunda ham dolzat bo'lgan g'am-tashvishlarni yengib o'tganlardir. Qiyinchiliklarga qaramasdan yashashda davom etishga ularga nima yordam bergan? O'z ongining va donoligining chegaralanganligini tushunish va Xudoning azaliy maqsadlariga itoat etish uchun ularga birinchi o'rinda beozorlik yordam berdi. Ibodat, tushunish va tajriba orqali ular butunlay Xudo hukmronligiga ishonishni o'rgandilar. Hattoki aql bovar qilmaydigan mahrumlik va adolatsizlikni ichida bo'la turib, Xudo ularni o'z nazoratida ushlab turishga va abadiy sevgi bilan sevishiga ishonardilar. Bu ishonch esa ularni yechimsiz masalalarning og'irliklaridan ozod etar, ezayotgan qo'rquv va shubhalarni yengib o'tishga yordam berardi. Bu ishonch Xudoning rahm shafqatini qabul qilish uchun yuraklarni ochardi va yaxshilik qilish uchun erkinlik berar. Bu yaxshilik bilan ular Xudo bergan sinovga javob berardilar. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.